Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Onko populismissa kyse kansan kosiskelusta vai mahdollisesti yrityksestä tehdä vallankaappaus? Tänään puhumme populismista. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon Helsingin yliopiston yliopistotutkija Emilia Palonen.
Kiitos.
Olet tosiaan erikoistunut populismiin ja polarisaatioon.
Kyllä.
Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Niki Sopanen.
Terve, kiva olla täällä.
Sä olet tutkinut salaliittoteorioita Yhdysvaltojen ja Kiinan näkökulmasta.
Kyllä, ja aineistoa on riittänyt melko hyvin näiden 4-5 vuoden aikana.
Maailman kuuluisin populisti on erotettu pysyvästi Twitteristä. Miten tämä vaikuttaa tulevaisuuteen Donald Trumpin ja meidän kaikkien muidenkin osalta? Tämä päätös, Emilia.
No onhan se tietenkin aina vähän huolestuttavaa, jos joku poliitikko tuommoista julkisista tilasta, jossa poliittista keskustelua käydään, niin jätetään pois tai tiputetaan ikään kuin persona non grataksi, hylkiöksi, joka ei tänne kuulu, varsinkin kun hän on käyttänyt sitä mediaa hyvin menestyksekkäästi omasta näkökulmastaan ja kannattajiensa näkökulmasta. Mutta toisaalta hänen siellä olonsa aiheutti jopa niin kuin turvallisuusriskiä Yhdysvalloille, joten sen takia on ihan mielekästä, että tämmöinen yksityinen yritys, mediaorganisaatio jättää sitten hänet pois sieltä ajatellen varmaan myös omaa tulevaisuuttaan ja niin kuin tämän Yhdysvaltain tulevaisuutta. Mm. Globaalistikin se on merkittävä juttu, koska Trumpia on seurattu ympäri maailmaa. Ja hänen poissaolonsa sieltä niin kuin jättää ikään kuin semmoisen aukon tässä populismin tulvassa, vastakkainasettelujen tulvassa, joka siellä on ollut erityisen vahvana viimeiset 5 vuotta.
Mm. Globaalistikin suuri juttu. Miten kommentoit, Niki?
Komppaan Emilia on kyllä tässä, että onhan tämä, jos ihan historiallistikin on miettii, niin ihan poikkeuksellista, että presidentti, Yhdysvaltain presidentti on deplatformoitu, eli poistettu keskeisimmältä viestintäalustaltaan, jota hän on nimenomaan käyttänyt sillä ajatuksella, että hän pääsee viestimään ohi oman hallintonsa ja omien virkamiestensä suoraan sinne, vähän tämän viestin suoraan sinne kansan ytimeen, että onhan se ihan täysin poikkeuksellista. Ja tämä rinnastuu, jos nyt haluaa historiallisia esimerkkejä mieleen, tämmöisiä jossitteluja, että mitä, että jos vaikka uskonpuhdistaja Martti Lutherilta olisi kirja painokoneet lähtenyt sitten ennen kuin hän pääsi jotain omaa sanomaansa levittämään reformaatiota, tai vaikka jos Adolf Hitlerilta olisi radio viety, tai jos John F. Kennedyllä olisi ollut televisiota, niin voi vaan miettiä, että mitä tämmöiset keskeiset viestintäfoorumien, tämmöisten välineiden poisottaminen presidenteiltä muilta johtohahmolta niin voi tuoda tullessaan. Ja täytyy sanoa, että nyt ollaan kyllä, voin sanoa, että jännän äärellä, että Yhdysvaltojen, miettien sitä, että miten Donald Trump on onnistunut Twitterin kautta aina näiden viime vuosien aikana nappaamaan se koko maailman huomion itseensä, niin tietyllä tapaa tämä hänen poistamisensa Twitteristä voi sanoa palauttaa ehkä jonkin semmoista, niin kuin, mitä nyt sanoisi, palauttaa tietyllä vuoteen 2015 ja 2016, jolloin hänen edustamansa amerikkalainen tämmöinen, mitä nyt sanoisi, populistinen paleo, konservatiivinen, nationalistinen retoriikka ei ollut vielä valtavirtapolitiikkaa, niin, tai se retoriittinen tyyli ei ollut ehkä semmoinen, jolla Yhdysvaltain politiikan tämä ilmaisukieli ei ollut tunnettua. Nyt tavallaan tällä tapaa joku näkee varmaan palauman, että mennään siihen aikaan, kun hänen edustamansa puhetyylinsä ei ollut vielä sitä valtavirtaa. Eli mä näen tässä tietynlaisen ehkä yritys on ehkä väärä sana, mutta tietynlaisen niin kuin paluun sitä Donald Trumpin aikakautta, presidentti kautta edeltämään aikaan.
Palataan siis entiseen aikaan tavallaan. Siis
tämä on vaan tämmöinen, tässä tietysti kukaan toimija ole niin kuin tietoisesti yrittämässä kääntää kelloa ajassa taaksepäin, että populistinen retoriikka kuuluu poliittiseen puheeseen. Ennen Donald Trumpia on erityyppisiä populisteja. Latinalaisessa Amerikassa on oma tämmöisen vasemmistolaispopulistisen poliittisen retoriikan, poliittisten puolueiden traditionsa, ja Yhdysvalloissakin on ollut agraaripuolueita, jotka ovat ennen Donald Trumpia vuosta sitten leimattu populisteiksi, tai he ovat niin kuin itsekin luonehtineet sitten niin kuin itseään populisteiksi, että tavallaan niin kuin nämä traditiot, tämä populismin ilmaisutapa on ollut olemassa ennen Donald Trumpia. Se löytää varmasti hänen jälkeensäkin uusia ilmenemismuotoja. Mutta tällä ajatuksella mennä taaksepäin, niin tämä on lähinnä vaan tämmöinen tutkijan huomio, että tapahtuuko nyt niin, että sellainen ääni, jota Donald Trump Yhdysvalloissa on edustanut, niin käykö niin, että se ääni ei saa enää samanlaista sijaa kuin, niin kuin näiden 4 vuoden aikana. Siinä mielessä näkee eräänlaisen paluun niihin hänen valtakauttaan edeltäviin vuosiin.
Niin. Onko sosiaalinen media ihan niin kuin elinehto populistipolitiikalle?
No nykyään tietenkin näin on, mutta jos ajatellaan just näitä aikaisempia populisteja, niin he ovat nousseet valtaan muidenkin medioiden kautta, että Berlusconi ottamalla niin kuin TV:n, hänellä oli TV-hallussa ja hän oli tämmöinen niin kuin TV-populisti aikanaan Italiassa ja sekin on levinnyt muualle. Mutta sitten jos mietitään vaikka miten Obama tuli Yhdysvaltain presidentiksi, niin siinä oli tämmöiset erilaiset verkkoyhteisöt, jotka nostivat häntä, joiden kautta hän sai pieniä lahjoituksia ja ihmiset innostui lähtemään mukaan. Mä olin itse Yhdysvalloissa silloin 2008 syksyn opiskelemassa nimenomaan oman teoreetikko-oppi-isäni Ernest Laclaun kanssa siellä ja seurasin sitten samaan aikaan tätä niin kuin Obaman populismia, jolla saatiin eri taustaiset ryhmät mukaan hänen kampanjaansa. Ja silloin sosiaalinen media oli ihan alkutekijöissään, mutta oli jo olemassa kuitenkin niin kuin jossain määrin, mutta tämmöiset pienet verkkoyhteisöt oli ne, joista se lähti. Ja nyt niin kuin Niki on siinä mielessä aika lailla oikeassa, että kelloa käännetään taaksepäin, mutta mä luulen, että kelloa käännetään enemmän kuin, niin kuin 4-5 vuotta taaksepäin tässä. Ja käännetään siihen niin kuin näiden isojen some-alustojen jälkeiseen aikaan. Eli tapahtuu tämmöistä niin kuin fragmentaatiota, jossa ihmiset päätyy erilaisille niin kuin tällä hetkellä aika marginaalisille alustoille. Ja siellä sitten järjestäytyy. Ja nämä alustat saattavat olla toisin kuin Twitter ja Facebook niin kuin poissulkevia siinä mielessä, että sinne ei ketä tahansa oteta mukaan. Että sun täytyy niin kuin täyttää tietyt kriteerit tai olla samaa mieltä ihmisten kanssa. Että tavallaan tämä niin kuin Trumpin poissulkeminen voi tarkoittaa sitä, että Twitterin ja Facebookin ja Instagramin ja niin edelleen tämmöisten isojen alustojen kyky olla politiikan keskustelun alustoja niin heikkenee. Niistä tulee enemmän sitten semmoisia alustoja, joilla niin kuin tietyt porukat vaikkapa valtavirrassa keskustelee, mutta taas toiset porukat ei. Ja tämä niin kuin valtavirrasta lähtee sitten Trumpin tukijoita muun muassa näille pienemmille alustoille. Ja näitä tämmöisiä niin kuin äärioikeistolaisia alustoja on monia. On erilaisia keskusteluryhmiä ja alustoja, joita kollegani, jotka tutkivat äärioikeistoa, niin tutkivat totta kai myös, mutta sinne ei ole ihan helppo päästä sisään. Ja tällä hetkellä kuka tahansa toimittaja, niin kuin sinäkin, on päässyt katsomaan, että mitä se Trump tänään sanoi monissa twiiteissä tai tätä poissulkemista ennen. Niin nyt tämmöinen olisi paljon vaikeampaa nähdä, että miten se ja se niin kuin poliittinen johtaja, joka kommunikoi sille niin kuin ikään kuin omille ryhmilleen puhuu. Mutta onko se sitten niin kuin yhtä merkityksellistä kuin se, että sä pystyt puhumaan niin suurille massoille globaalisti.
Niin, että se kuitenkin yleisön määrä pienenee varmaan aika merkittävästi, jos menee jollekin marginaaliselle alustalle tai johonkin äärioikeistoalustalle. Niin mitä se merkitsee sitten politiikan kannalta, että se yleisö pienenee? Toisaalta mielestäni oli mielenkiintoista, mitä Emilia sanoi tuosta, että onko niinku Facebookille ja Twitterille sitten niinku, ja tämmöisille isoille valtavirtaisille alustoille hirveän suuri menetys se, jos niinku Trumpin kaltainen hahmo sieltä katoaa.
Niin, lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Käsittääkseni Twitterin osakkeiden arvo ainakin laski tämän Trumpin potkujen myötä. Eli tietynlainen huomioarvo Twitteri varmasti menetti tässä näin, mutta sitten toisaalta, niin kuten Emilia sanoi, niin tässä on tietynlaista paluuta semmoiseen aikaan, jossa ehkä voisi sanoa tämmöiset portinvartijoiden aikakauteen. Eli tämmöinen jo kliseeksi muodostunut tapa kuvailla poliittisen politiikan retoriikan, politiikasta puhumisen murrosta lähtee usein siitä, että meillä on ikään kuin, niin kuin internetin ja sosiaalisen median myötä tämmöiset tietyt vanhat portinvartijat, tietyt instituutiot, mediat, lehdistö, vastaavat, niin heidän tämmöinen yksinoikeutensa määritellä se, että mistä keskustellaan ja ketkä pääsevät ikään kuin puhumaan ja määrittelemään politiikan sisältöä, niin se ajanjakso tavallaan niin kuin kuulostaa nyt siltä, mihin oltaisiin tietyllä tapaa palaamassa. Ja Emilian pointti justiinsa näiden julkisuuksien, tai kun se on julkisuuden fragmentti, että julkisuushan, jos ajatellaan, niin siihen on kuuluu käsite, että on niin kuin ikään kuin semmoinen yhteinen sfääri, johon kaikki voivat ikään kuin ideaalilla tasolla osallistua. Ja sitten voi julkisuuden niin kuin puitteissa voi olla myös semmoisia alajulkisuuksia, jossa erilaiset poliittiset ryhmät käyvät sitten keskenään keskustelua, mutta he voivat sitten myös sen, mutta voi tapahtua niin kuin sitä, että eri näiden alajulkisuuksien jäsenet hyppäävät tavallaan välillä sitten keskustelemaan siihen isompaan kaikkia kattavaan julkisuuden kenttään sitten asioista. Mutta nyt tosiaan, jos nyt käy niin, että tietyt aiheet, tietyt toimijat, tietyt liikkeet poissuljetaan tällaisilta avoimilta alustoiltaan, niin kyllähän se tuo sen fragmentaation jälleen. Eli tietyt ajatusaatteet, ismit palaavat sinne julkisuuden, niin kuin poissuljettujen julkisuuksien niin kuin alaisuuteen. Ja itse kun olen salaliittoteorioita omassa väitöskirjassani tutkinut, niin Yhdysvalloissahan tämä, mitä nyt tapahtui loppiaiskapinana, niin näyttäytyy monelle Yhdysvaltain radikalisoitumista tutkineelle lähinnä ennen kaikkea siinä, että tietynlaiset militiat, oikealla äärioikeistolaiset militiat ovat saaneet, niin kuin voimaantuneet Trumpin aikakaudella ja nyt näyttää siltä, että heillä on niin kuin tietynlainen paluu sinne julkisuuden niin kuin sokean pisteeseen, tavallaan he palavat sinne omiin pikkuryhmiinsä kommunikoimaan, jossa he sitten niin kuin aikaisemmin viiden vuosikymmenenä kommunikoivat. Eli tietyt toimijat tosiaan sitten siirtyvät ehkä omille alustoilleen.
Tavallaanhan he ei ole kaikki sieltä koskaan lähteneetkään, että se on ollut jatkuvasti olemassa nämä niin kuin eri kulmat, mutta voi olla, että niitä syntyy enemmän ja sitten niin kuin täältä valtavirrasta pelätään, että sieltä lähtee väkeä näin etsimään tätä niin kuin ääripuhetta niistä muista ryhmistä, kun sitä ei enää valtavirrassa kuule. Mutta toisaalta sitten voidaan ajatella, että valtavirrassa, niin kuin jos ääripuhe vähenee, niin sitten laajassa kaavassa tämä koko diskursiivinen kenttä, eli se, missä niin kuin käydään keskustelua, niin siellä on vähemmän tämmöistä vastakkainasettelua tuottavaa ja valheellista puhetta.
Tämä on erittäin mielenkiintoinen asia, että mitä tässä tulee tapahtua, miten sen vaikuttaa politiikkaan, että tällainenkin näinkin massiivinen asia on tapahtunut. Siis koko tämä kongressirakennuksessa tapahtunut kapina, jossa ihmiset oli tosiaan osa ihmisistä nippusiteet kädessä ja liivit päällä siellä ja osa varmaan lähti vähän kevyemmin varustautuneena, niin oli aika radikaali teko. Onko tämä populismi todella mennyt tähän?
No eihän siinä sinänsä ole mitään populismia, että ihmiset niin kuin välttämättä siinä, että ihmiset tunkeutuu johonkin valtiolliseen rakennukseen, jossa tehdään poliittisia päätöksiä.
Eikö se ole seurausta kuitenkin tästä populismista?
Joo, siis se on seurausta vastakkainasettelua tuottavasta puheesta ja siitä, että kannustetaan ihmisiä tekemään näin. Toisaalta voidaan sanoa, että tämmöinen niin kuin äärioikeistolaisuus on ollut olemassa joka tapauksessa, ja meidän pitäisi irrottaa ehdottomasta käsitteellisesti populismista äärioikeistolaisuus. Et niin kuin Niki sanoi, että populismi on erilaisia. Mäkin puhuin siitä Obaman populismista. Eihän se ole sellaista, jossa niin kuin houkutellaan ihmisiä väkivaltaisiin tekoihin kanssapoliitikkoja kohtaan vieläpä. Ja sitten voidaan tietenkin keskustella, että missä määrin Trump itse on tätä niin kuin kampanjoinut, mutta siellä porukoissa, jossa Trumpia kannatetaan, niin siellä kyllä ollaan niin kuin tämmöistä väkivaltaisuuttakin kannatettu ja kannustettu. Mutta johtiko populismi tähän, siihen johti ikään kuin trumpismi ja ja sen kietoutuminen nimenomaan tähän äärioikeistolaisuuteen ja sen tapa hyödyntää populismia logiikkana, poliittisena logiikkana, niin että saadaan niin kuin tehtyä semmoinen vastakkainasettelu, jossa on me ja ne, jokinlainen rajanveto siis, ja kiinnitettyä se tämmöisillä affekteilla, eli niin kuin tunteilla, ja niin, että ihmiset innostuu siitä, että niiden oma identiteetti, samaistumiskohteet niin kuin syntyy sen kautta, tai löytyy sieltä, mistä niin kuin Trumpkin puhuu.
Mm. Se on ihan totta. Meidän olisi ehkä pieni tässä keskustelussa alun perin lähteäkin liikkeelle populismin määritelmällä tai yrityksellä määritellä sitä, koska itse allekirjoitan pitkälti Emilian määritelmän populismista tämmöisenä tietynlaisena logiikkana. Populismihan on siis hyvin kiistelty käsite. Siitä ei ole yksimielistä määritelmää, ei tutkijoiden keskuudessa, eikä myöskään heidänkään keskuudessa, joina populisteina viitataan. Eli se on hyvä tunnistaa se, että ei ole olemassa yhtä määritelmää, eikä välttämättä myöskään erityistapauksia, joissa jokin määritelmä hyväksyttäisiin kuvaamaan, että okei, nyt sinä olet populisti, että vaikka olisi ne yleismääritelmä, niin erityistapausten määrittely populismina, niin voi kuulostaa jonkin poliitikon mielestä lähinnä loukkaavana, pejoratiivisena määritelmänä. Ja, se on niin hyvä tunnistaa tavallaan, että tämä käsite itsessään, tämä populismin käsite itsessään, niin se on niin kuin, sen määrittely itsessään, niin se ei ole helppoa. Ja tähän näihin Emilian pointteihin liittyen, niin mun mielestä ne olisi mielenkiintoista tässä samalla, kun pohditaan, että minkälaista toimintaa tietynlaisiin poliittisiin aatteisiin kallella oleva populistinen retoriikka saa aikaiseksi, niin on hyvä myös miettiä sitä, että missä hän muualla populistista retoriikkaa voi esiintyä. Sitä voi esiintyä ihan minkä tahansa puolueen keskuudessa, perussuomalaisten tai muiden tämän tyyppisten puolueiden, joita yleensä arkikeskustelussa luennetaan populisteiksi, niin heidän keskuudessaan voi olla edustajia, joita ei voi niin kuin tavallaan enää oman retorisen ulostulonsa puolesta edes määritellä populistiksi, vaan he saattavat käyttää tietynlaista niin kuin instituutiolähtöistä puhetta tai jopa sen tyyppistä puhetta, jossa ei niin kuin lähetä kansa edellä ensisijaisesti, vaan voi olla tämmöinen, niin kuin, mitä nyt sanoisi, eliittilähtöisempi tulokulma. Mä en nyt lähde yksilöimään, ketä mä voisin mielelläni tarkoittaa tätä näin, mutta mä en ole hyvä tunnistaa tavallaan niin kuin se, että helposti ihmiset hakee populismimääritelmään semmoisia tarkkoja kategorioita, että tuo puolue, kaikki sen edustajat voidaan määritellä populistiksi kaikissa mahdollisissa tilanteissa, jossa he tuottavat retoriikkaa. Ja mä ymmärrän, että tämän tyyppisiä määritelmiä toki tarvitaan, koska kyllähän niin kuin populismista on olemassa sellainen tietynlainen arkikeskustelussa esiin nouseva käsitys siitä, että ketkä määritellään populisteiksi. Ja yleensä Suomessa on vaikka on oikeisto- ja vasemmistopopulisteja, mutta meillä esimerkiksi ei ole traditiota, tai se on katoavaa traditiota mieltä vaikka maaseudun puolueita populisteina. Et SMP, sehän jos mikä voidaan pitää klassissa mielessä populismin tämmöisten tutkijana keskuudessa niin kuin tämmöisenä arkkityyppinä ajalta ennen Timo Soinia, niin mä haluaisin vaan muistuttaa siitä, että populismi ilmaisu tämmöisenä poliittisena retoriikkana, niin itse kukin meistä voi toisinaan ilmaista itseään populistisesti ja myös tietyt puolueetkin.
Niin ja se on tarpeellista myös demokratialle, että oikeastaan populismin nousu liittyy siihen, että ei ollut riittävästi populismia aikaisemmin, vaan tehtiin tämmöistä politiikkaa, jossa on ainoastaan yksi vaihtoehto ja sitä kohtiin sitten järkipolitiikkaa ikään kuin tehtiin, unohdettiin tunteiden merkitys politiikassa, mutta sitten jos on vähän niin kuin liikaa tunteita ja varsinkin kun jos ne tunteet siinä niin kuin kiinnitetään salaliittoteorioin, valhein ja muulla tavalla, niin sitten se on aika huolestuttavaa. Että se mun mielestä pitää aina tarkastella, että miten se me ja rajanveto ja tunteet on sinne poliittiseen puheeseen luotu, mitä sisältöjä siellä on.
Jos vähän kuitenkin puhutaan vielä tästä sosiaalisesta mediasta ja populismista ja siitä, että Donald Trump tosiaan, Yhdysvaltain presidentti, on erotettu Twitteristä nyt ihan pysyvästi, niin musta on ollut mielenkiintoisia kommentteja ollut julkisuudessa tästä aiheesta. Nimittäin muun muassa Alexander Stubb ja Saksan liittokansleri Angela Merkel ovat kritisoineet tätä Twitterin päätöstä. Stubb kirjoitti Twitterissä, että hän ei pidä Donald Trumpista, mutta hän pitää vapaasta puheesta. En pidä Twitterin päätöksestä antaa Trumpille porttikieltoa alustalleen. Demokratiassa vaaleilla valitut edustajat asettavat rajat. Tuomioistuimet eivät sosiaalisen median alustat päättävät, milloin rajoja on rikottu. Ja sitten myöskin Merkel kuvailee Trumpin Twitter-estoa ongelmalliseksi sananvapauden kannalta. Niin mitä mieltä te olette näistä kommenteista ja onko tässä kyse sananvapaudesta?
Minusta on merkityksellistä puhua siitä, että miksi jotain poliitikkoja kielletään, niin kuin poistetaan tämmöiseltä julkiselta foorumilta, jossa yleisesti poliitikot puhuvat. Että täytyy muistaa, kun puhutaan sosiaalisesta mediasta, että ei kaikki ole siellä. Että varmaan myöskään tämän ohjelman kuuntelijoista kaikki eivät ole Twitterissä. Heillä ei ole ehkä tunnuksiakaan ja he eivät ole aktiivisia. Että se on vain pieni osa porukkaa, jotka on aktiivisia, mutta Twitterissä erityisesti poliitikot on. Että monessa maassa, niin kuin Suomessakin, noin 10% ainakin niin kuin viimeisten tilastojen, mitä mä oon nähnyt, niin valossa on Twitterissä. Että, mutta siinä hajontaa on aika paljon, mutta se on niin kuin tavallaan pieni määrä, toisaalta kohtuu iso. Että siinä voi sanoa jo, että on merkityksellistä vaikkapa tutkia Twitteriä tai seurata sitä, mutta olettaen, että kaikki eivät siihen kuitenkaan osallistu. Että tämmöinen niin kuin julkisuuden käsite, että meillä on niin kuin tietty porukka, jotka kaikki sitten yhdessä pääsevät samaan niin kuin keskusteluun osallistumaan, niin eihän se koskaan tarkoittanut sitä, että joka ainoa henkilö on siellä mukavana. Ja erityisestikään, että kaikki eivät niin kuin puhu. Mm. Että ei sanomalehtiinkään kirjoita kaikki yleisöosastolle ollenkaan.
No, mutta onko tässä kyse siis sananvapaudesta vai ei ja millä tavalla?
Riippuu näkökulmasta, että jos etsii perspektiivejä puolesta ja vastaan, niin toisella puolella löytyy koska sananvapaus. Ihmiset, joiden mukaan kaikissa tulisi ensisijassa miettiä asioita sananvapauden näkökulmasta. Että he edustavat tällaista ääriliberaalitraditiota siinä mielessä, että sananvapaus itsessään on tämmöinen jumal-termi, jumal-käsite, johon vetomalla kaikki muu keskustelu päättyy. Että se ei ole suhteutettavissa ensisijaisesti muihin arvoihin, vaan sananvapaus merkitsee ensisijassa. Niin he tietysti suhtautuvat hyvinkin kriittisesti yrityksiin rajata sananvapautta, mutta sitten toisella puolella on tämä rajansa kaikella ajattelijat, jotka sitten näkevät näin, että tosiaan niin kuin Emilia sanoi, oikeus ilmaista itseään, niin siihen liittyy myös toisten osapuolten mahdollisuus rajata sitä, että kun sanomalehdissä, niin kuka tahansa pääsee välttämättä yleisön osastopuolelle kirjoittamaan ja Suomessakin on lainsäädäntö, joka kieltää kiihottamasta kansaa kohtaan ja uskonnon pilkkaamisen tietyissä konteksteissa, niin siis onhan niin kuin rajoja olemassa jo sananvapaudelle, niin tämä mitä nyt on tapahtumassa Twitterin tapauksessa Trumpin ulosheittimen suhteen, niin voidaan mun mielestä hyvinkin nähdä tavallaan niin kuin suhteutta näiden kahden keskustelun ääripäiden kanssa, että koska sananvapaus ja rajansa kaikilla, niin näiden kahden osapuolen välillä.
Niin, sananvapauteen aina liittyy myös vastuu niin kuin kaikkiin vapauksiin, ja tässä on ollut ongelmana se, että Trump ei ole ollut valmis ottamaan vastuuta siitä, mitä sanotaan. Ja myöskään niin kuin, ei ole niin kuin, tavallaan dialogia välttämättä, vaan on semmoista niin kuin, perättömien väitteiden heittelyä. Ja sitten jos tapahtuu tämmöistä liikaa, niin sitten voidaan tietenkin sanoa, että henkilö koettelee jo sananvapauden rajoja. Ja tavallaan tähän polarisaation logiikkaan liittyy se, että kun Twitter sitten merkkasi kaiken, mikä ei pitänyt paikkaansa faktuaalisesti Trumpin puheista vääräksi tiedoksi, että tsekkaa tämä, ei pidä paikkaansa, niin tämä niin kuin leima, väite ei pidä paikkaansa, niin kuin nostattaa vaan Trumpin tukijoiden ajatusta siitä, että he on oikeassa ja Trump on oikeassa, koska sitten ikään kuin tämä valtamedia ja Twitter tässä nyt muuttuu, ja Twitterin portinvartijuus muuttuu valtamediaksi, että ne on väärässä. Eli täytyyhän näiden väitteiden, mitä Trump sanoo, niin olla oikeassa. Et koska on tämmöinen polarisaatio, ja niin kuin syvä polarisaatio, joka on niin kuin kahtia jakautunut hegemonia, niin se tarkoittaa sitä, että vain yhdellä puolella on totuus.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa vieraina tänään Helsingin yliopistotutkija Emilia Palonen ja Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Niki Sopanen ja minä olen Linda Pelkonen. Puhumme populismista. Voisiko Suomessa tapahtua sellaista vastaava kuin Yhdysvalloissa, että poliitikko tai korkeaa poliittista vaikutusvaltaa omaava ihminen lähtisi usuttamaan toisia ihmisiä jopa rikollisiin tekoihin?
Mä näkisin tämän hyvinkin todennäköisenä. Ei välttämättä siinä, sillä tapaa, mitä juuri Yhdysvalloissa on tapahtunut, että usutetaan epäsuorasti kapinaan tai ainakin se voi tulkita kapinaan usuttamiseksi, vaan se voisi ilmetä esimerkiksi vaikka kehotuksena olla maksamatta vaikka veroja tai pysäyttää vaikka lentokoneet, niin kuin vaikka joku matkustaja, joka aiheuttaa sen verran ongelmia, että vaikka ilmastonmuutos syystä vedoten, niin kieltäytyy vaikka että siitä, että lentokone ei saa lähteä liikkeelle. Ja niin kuin voi vaan kuvitella, että eri puolueissa voi nousta tällaisia poliitikkoja, jotka johonkin palavaan eksistentialistiseen syyhyn vedoten haluavat vedota äänestäjiin tällaisen niin kuin erilaisten tämmöisten niin kuin rikollisten, niin kuin, jotka laki näkee rikolliseksi toimien niin edesajamiseksi. Että kyllä se on ihan kuviteltavissa, että kapina on yksi asia, poliittiset salamurhat ovat niin kuin yksi lokeronsa ja voisin kuvitella, että kaikenlaista tämmöisiä erilaisia kansalaistottelemattomuuden muotoja, jotka laki näkee rikollisena tai laittomana toimintana, niin skaala on hyvin laaja ja voisin hyvin kuvitella, että jokaisesta puolueesta löytyy potentiaalisesti poliitikkoja, jotka voisivat tämän tyyppistä toimintaa kehottaa suorasti tai epäsuoraan omia äänestäjiään.
Niin, siis lakihan on aina neuvoteltu ja laki on päätöksiä, joita ihmiset, poliitikot tekevät. Et ei laki ole sillä tavalla niin kuin täysin pyhä, vaan se on jatkuvasti uudistuva järjestelmä. Ja joskus jotkut lait näyttävät olevan niin kuin järjettömiä poliitikon tai väärin, oikeustajun kannalta väärin, ja silloin niiden niin kuin rajojen ylittäminen on niin kuin mielekästä poliittista toimintaa, nimenomaan poliittisena toimintana, ja on eri asia puhua väkivallasta ja sitten puhua niin kuin väkivallattomasta kansalaistottelemattomuudesta, jota moni varmasti niin kuin silloin tällöin tekee ja ajattelee tekevänsä tai haluaisi ainakin. No, nyt ei ole näitä pubejakaan niin hirveästi käytössä, mutta niin kuin haluaisivat keskustella siitä, että miten tekisin, jotta tämä laki ei olisi, voitaisiin kiertää tämä laki tai jollain tavalla tehdä näkyväksi sen niin kuin tarve muuttua. Mutta eihän, tässä on niin kuin kaksi asiaa, että ensinnäkin, että kuka on se henkilö, joka tätä ajaa, että sitten jos on presidentti, jolla on tämmöisiä väitteitä ja nimenomaan niin kuin valtaa käyttävä presidentti ja sitten on joku niin kuin rivipoliitikko, joka murjaisee jotain tämmöistä ja onhan niitä tullut Suomessakin. Sitten myös suhtautuminen muihin kansalaisiin ja näin edelleen niin, ja heidän laittomina näkeminen, laillisina näkeminen, niin onhan tässäkin paljon eroja, että puhutaan sitten vaikka niin kuin oikeus tiettyihin identiteetteihin, oikeus vaikkapa avioliittoon ja näin edelleen, niin jollei niitä lakeja ja niiden järjettömyyttä tee näkyväksi ja puhu siitä sosiaalisessa mediassa, niin muutos ei voi olla mahdollinen. Eli nyt sitten kaikki, mikä on tämänhetkisiä lakia vastaan, niin että jos se otetaan annettuna ja sitten taas otetaan niin, että niitä ei voisi kritisoida, niin se on sitten ongelma taas politiikan teolle, että laki ja politiikka on eri asiat.
Niin, tosiaan nyt kun nostit Emilia myös esiin tämän lain, kun siis Suomessahan tällä hetkellä pohditaan sitä, että pitäisikö maalittaminen kriminalisoida, eli jonkun ihmisen tai yhteisön nostaminen tikunnokkaan ja muiden usuttaminen tämän ihmisen kimppuun, niin sellaistahan on tapahtunut Suomessakin vuosikausia erilaisilla somealustoilla muun muassa. Ja Politiikka-radiossakin on taannoin keskusteltu siitä, että pitäisikö tämä maalittaminen kriminalisoida vai ei. Oliko tässä Trumpin toiminnassa kyse maalittamisesta? Maalittiko Donald Trump kongressirakennusta tai poliitikkoja siellä?
Tuon kun tietäisi täydellä varmuudella, niin voisi kaiken paljastaa muulle maailmalle. Sitä on täysin tietysti mahdollisena, miten Donald Trump on oman päänsä sisänsä tämän kaiken nähnyt tai mitä hän on tarkoittanut, mutta kyllähän semmoinen tulkinta nyt on olemassa demokraateilla ja hänen kriittisesti suhtautuminen republikaanien keskuudessa, että Donald Trump juurikin teki näin, että hän halusi, että tämä Joe Bidenin presidentiksi julistaminen, niin siihen hetkeen, siihen ajoitettaisiin sellainen kansanjoukkojen voimain ja tahdoin osoitus, joka keskeyttäisi sen prosessin. Että kyllä se tulkinta on Yhdysvalloissa melko vallitseva tällä hetkellä. On tietysti paljon heitäkin, jotka eivät allekirjoita tätä näkemystä. Mutta mä näkisin, että Donald Trumpin puheita tulisi tarkastella jatkumona. Miten hän on toiminut poliitikkona, miten hän on jo ajalta ennen politiikkaa, miten hän on toiminut, miten niin kun hän on nostanut tikun nokkaan joitain henkilöitä, poliitikkoja, puolueita, maita, joista hän ei pidä, niin kyllähän ei sitä voi sitä ajatusta täysin paeta siltä ajatukselta, etteikö kävisi mielessä, että hän tekee sitä maalittaakseen tahoja, luodakseen painetta. Erityisesti viime aikoina voisin kuvitella, että tietyt republikaanit ovat nimenomaan sen takia kuoliaksi vaienneet, koska he pelkäävät tämmöistä julkista Twitter-oikeudenkäyntiä, jossa Donald Trump ristiinnaulitsee kansan syvien rivien eteen sitten tiettyjä johtohahmoja, joihin he voivat sitten viskata mätiä, tomaatteja ja kananmunia, niin kyllähän siis se ajatus on ihan, niin kuin, mä en voi miettiä, mitä muuta se toiminta on, miksi muutkaan se Donald Trumpin toiminnan voisi kuvailla kuin maalittamiseksi.
Niin, kyse on siitä, että hän tekee tämmöisiä merkityksen annollisia kiinnikkeitä tai kiintopisteitä sinne, niin että kansalaiset voivat sitten tietää, että mihin heidän pitäisi tätä raivoaan laittaa. Mutta että maalittaminen tavallaan niin kuin fyysisenä maalittamisena, että menkää tonne. Ja nythän meillä oli tämäkin niin kuin Juha Sipilään kohdistunut väkivalta Suomessa hiljattain. Tällainen fyysinen väkivalta on yksi asia, sitten fyysiseen väkivaltaan kiihottaminen on toinen asia. Ja sitten taas tämmöinen niin kuin somemaalitus ja niin kuin ikään kuin tämmöisen henkisen väkivallan tuottaminen jotakuta kohtaan hänen näkemyksistään johtuen tai jo usein jopa niin kuin vääristellen hänen näkemyksiään. Yleensä näissä maalituksissa on just tämmöinen niin kuin tietty pyrkimys vääristelyyn ja, tai ainakin vaihtoehtoiseen tulkintaan.
No mutta siis sanat johtaa usein tekoihin. Voiko tällainen henkilö, joka tekee tämmöistä maalittamista, niin aina edes voiko hän kontrolloida sitä sitten, että mitä nämä ihmiset sitten, mitä tämä väkijoukko sitten lopulta tekee, kuinka pitkälle he ovat valmiita menemään?
Kyllä niistä sanoista on otettava vastuu, koska sanat ovat myös tekoja. Mua on tässä maalitettu tämmöisestä väitteestä aikaisemmin Twitterissä, kun mä jossain mediassa, olikohan täällä Politiikka-radiossa, en tiedä, puhuin siitä, että sanat ovat tekoja. Ja sitten tuli tämmöinen niin kuin ikään kuin Twitterin poliisi, tehtiin tämmöinen niin kuin hahmo, joka oli tämä puhetekopoliisi, joka tulee katsomaan, että mitä niin kuin vääriä sanoja on käytetty ja näin edelleen. Tästä lähti mun tutkimushankkeen keskeinen idea ja me saatiin rahaa myös siihen, että tutkitaan sitä, että miten myös tutkijoita hyödynnetään tässä maalittamisessa ja heitä voidaan maalittaa ja heidän kauttaan voidaan kanavoida erilaisia ajatuksia, joilla ei ole mitään tekemistä välttämättä sen kanssa, mitä he on sanonut. Eli tässä niin kuin voi ajatella, että niin kuin on tämmöistä, pitäisi ottaa vastuu siitä, mitä niin kuin sanotaan, varsinkin jos se johtaa tekoihin, jotka ovat fyysisiä, mutta myös niin kuin tässä laissa maalittamista vastaan, niin siinähän ei ole kyse siitä fyysisestä teosta, vaan siitä on, niin kuin, siinä on kyse siitä, että miten tämmöistä valtavaa vyöryä siellä sosiaalisessa mediassa, joka niin kuin, tekee sen henkilön kykenemättömäksi niin kuin vaikkapa toimimaan sosiaalisessa mediassa tai kommentoimaan jotain, koska tulee jatkuvasti niin kuin tämmöisiä vääristelyjä ja häntä niin kuin nostetaan siellä esille tiettyyn asiaan liittyen niin kuin ei-legitiiminä tai hyväksyttävänä, niin että tämmöistä kontrolloitaisiin jotenkin.
Niin, että olisi niin kuin tämmöinen vaientamispyrkimys tavallaan siellä taustalla ja tämmöistä masinoitua, niin kun ohjataan ihmiset jonkun tietyn henkilön kimppuun, vaikka tietysti niin kuin nämä fyysiset teot, mitä on tapahtunut, niin se nyt on tietysti laissa on jo kiellettyä. Mm. Mutta tämä kongressirakennukseen meneminen, se on aika historiallinen teko.
Kyllä se nähtiin, mä itsekin seurasin sitä sieltä eri medioista itse asiassa samanaikaisesti läpi yön aamu 4 asti ja muistelin samaan aikaan, kun siellä muisteltiin tätä syyskuun 11. päivän hyökkäyksiä Yhdysvaltoihin niin kuin ulkopuolelta, mutta Yhdysvaltain maaperällä tapahtuvana terroritekona ja niin kuin rinnastettiin tähän. Ja kyllä mun mielestä se, niin kuin, se tavallaan fiilis, mikä siitä pitäisikin tulla on, että missä olit silloin, kun tämä tapahtui. Ja että se on merkityksellinen historiallinen teko, että sinne ihmiset pääsi suoraan kävelemään sisään aikeissaan ilmeisesti. Nyt käydään oikeudenkäyntejä näistä asioista, niin aiheuttaa poliittista väkivaltaa.
Mä oon samaa mieltä, että kyllähän se kuva niistä kongressin tunkeutujista ja vaikka siitä sarvipäästä shamaanista, niin kyllä mä luulen, että tulevaisuuden historian ja historiankirjoista tulee löytymään kuvat näistä tapahtumista. Siellä Tiananmenin tankkimiehen seurana sitten on tosiaan ehkä tämä shamaanihenkilö, niin siis kyllähän siis 9-11 rinnastaminen on varmaan paikallaan, siinä, varsinkin siinä mielessä, jos ajattelee, että sehän Se oli traaginen hetki suurelle osalle amerikkalaisia, mutta se oli varmasti sitten taas sille osapuolelle, joka sitä oli masinoimassa iskua, niin myös voimaannuttava hetki. Ja sitten taas amerikkalaisille, jotka sen kokivat traagisena ennen kaikkea, niin se oli myös nöyryyttävä hetki tietysti, kun hyökättiin heidän mahtavimpia instituutioita vastaan. Niin samalla tapaa tässä kongressi-iskussa on kyllä niin kuin, se, mikä on mielenkiintoista pohtia sitten, että millaiset eri tulkinnat tästä sitten jääkään tuleville sukupolville, että jotkut varmaan ehkä enemmistö Yhdysvalloissa ja varmaan muuallakin näkee sen ennen kaikkea nöyryytyksen hetkenä, mutta sitten on heitä, jotka kokee sen todella voimaanottavana hetkenä ja näkee sen erilaisena vallankumouksen hetkenä, että varmasti haluavat mielissään samaistaa ne kongressitapahtumat joihinkin Amerikan itsenäisyysjulistuksiin tai vaikka Ranskan Bastillien vapautukseen sieltä vallankumouksen alkuvuosilta, niin kyllä se, niin kuin tulkintaa tulee kyllä riittämään.
No siis, Niki, olet tutkinut salaliittoteorioita, niin onko salaliittoteorioilla ja populismilla joku yhteys? Hmm. Jos on, niin minkälainen?
Riippuu määritelmästä, ja tästä näitä täytyy olla tutkijan tarkkana, koska siinä on samalla tapaa kuin populismi, niin salaliittoteoria, sillä on hyvin pejoratiivinen, ei tämmöinen loukkaava leimakirveen maine, eli jos henkilöä luonnehditaan salaliittoteoreetikoksi tai että hänen ajatteluaan kuvataan salaliittoteoriaksi, niin se otetaan hyvin niin kuin iskuna, että se ei kuulosta hyvältä. Itse ajattelen näin, että salaliittoteorian tutkimuksessa on erilaisia traditioita. Jotkut näkevät sen, että ne liittyvät ennen kaikkea moderniin aikaan, semmoiseen tietynlaiseen poliittiseen paranoiaan, joka sitten löytää eri ilmenemismuotoja järjestäytynyttä yhteiskuntaa vastaan. Nähdään, että maailmasta on tullut liian monimutkainen, vaikeasti hallittava. Sitä johtaa eliitit, joita kukaan ei näe ja tunne, ja se on sellainen tietynlainen tämmöinen yritys ymmärtää maailmaa ja selittää myös sitä, että miksi minun tai kaltaisten ei ole hyvä olla sellaisessa maailmassa. Eli haetaan tämmöistä tosi yleispätevää selitystä. Toisaalta itse täytyy sitten myös tunnistaa se, että salaliittoteoria, niin kuin sitä voi myös tarkastella tämmöisenä historiallisena, kontekstuaalisena käsitteenä. Eli me voidaan niin kuin paikantaa vaikka, niin kuin, jos me otetaan miettimään vaikka, että kun itse tutkin Kiinaa, joka on autoritaarinen valtio, jolla on ihan omainen poliittinen historiansa, omanlainen kokemuksensa, niin sitten me tutkitaan vaikka salaliittoteorioita valtioiden välisessä ulkopoliittisessa retoriikassa, kuten itse teen, niin silloin tämän saman käsitteen käyttö sillä tapaa, kuten suurimmalle osalle kuulijoista varmaan on tuttua, eli nähdään jokin juonitteleva liskoihmisten illuminatin eliitti siellä maailman keskiössä, niin se ei ehkä kuvaa sellaista keskivertoa kansallismielisen kiinalaisen kokemusta, joka näkee, että Yhdysvallat pyrkii poliittisesti niin kuin estämään heidän nousunsa suurvallaksi. Ja sitten tätä ajatusta sitten kommunistinen puolue pyrkii sitten ruokkimaan ja vahvistaa sitten omaa valta-asemaansa. Niin meidän täytyy myös ymmärtää se, että niin kuin sen käsitteen käytön kanssa kannattaa olla tosi tarkkana ja pyrkiä niin kuin miettimään, että haluaako luonne tehdä sitten semmoisen yleismaailmallisen käsitteen vai sitten paikantaa sen tiettyihin konteksteihin. Että just autoritaariset valtiot, jos on vaikka suuri kansallinen kriisi, menetään luottamus poliittisiin instituutioihin, sota esimerkiksi, niin tähän lietsoo erilaisia salaliittoteorioita.
Mutta saako populismi kuitenkin voimaa näistä salaliittoteorioista?
Voisin, se on mielenkiintoista, jos palataan siihen määritelmään populismista. Et populismihan kuuluu tämmöinen ajatuksena people-ismi, eli ajatus siitä, että on jonkinlainen kansa, tai niin kuin kansa, joka on sitten vastakkain jollekinlaiselle eliitille. Eli tämä niin kuin eliitin ja kansan kahtia jakohan on usein semmoinen leimaava piirre populistisessa retoriikassa. Ja toisaalta sitten taas salitoteorioissahan on myös niin kuin väistämättä jonkinlainen kahtiajako, jonkinlainen vihollisuuksia me vastaan muut henki, joka niin kuin määrittää salitoteoria. Niin mä näkisin, että kyllä se niin kuin, kaikkiin populismiin ei välttämättä liity salitoteoreettista ajattelua, mutta voisin väittää näin, että niissä tapauksissa, joissa me puhutaan myös poliittisista salitoteorioista, niin sitten me yritetään paikantaa niitä, että millaiset tahot käyttää salitoteorioita poliittisten tavoitteidensa saavuttamiseen, niin silloin me löydetään kyllä sieltä myös populistista logiikkaa tai semmoisia puolueita tai puhetyylejä, toimijoita, joita luonnetetaan populistiseksi. Silloin ne menee kyllä yksi yhteen hyvin usein.
Niin, siis mun populismin määritelmäni Ernst Laklauta seuraten on tämmöinen kuin, että populismi on yhtä kuin me potenssiin tunteet plus raja potenssiin tunteet. Että tälleen niin kuin voi arkijärjellä ymmärtää, että se niin kuin tunteet aina voimistaa sitä meitä tai rajanvetoa, ja molemmat niin kuin liittyy populismiin. Eri populistiset liikkeet korostaa eri niin kuin joko sitä meitä tai rajanvetoa, mutta tämä salaliittoteoriat, ne niin kuin kietoutuu juuri sen niin kuin tunteiden kautta, että ne tuottaa sitä vastakkainasettelua, ne usein tuottaa meitä, me uskotaan tähän tiettyyn salaliittoteoriaan, tai sitten sitä vastakkainasettelua, joka siinä niin kuin kyseisessä salaliittoteoriassa korostuu, mutta se on myös niin kuin hyvin niin kuin mukaansa tempaava ja niin kuin ikään kuin koukuttava ajatus siitä salaliittoteoriasta. Sitten kun sä uskot sen, niin sitten sun on vaikea katsoa taas toisella tavalla maailmaa. Eli siinä mielessä salaliittoteoriat on niin kuin tärkeitä joissakin populismin muodoissa, tai niitä voi hyödyntää hyvin.
Emilia, sä kirjoitat kirjassasi Jätkät ja jytkyt, että populismi ja demokratia eivät ole yhteen sopivia. Niin, miksi?
No itse asiassa en varmaan kirjoita, että koska populismi ja demokratia liittyvät yhteen. Mutta,
tämä on ihan suora sitaatti sun kirjasta. Populismi ja demokratia eivät ole yhteensopivia.
No ne ovat yhteensopivia. Sori vaan kuulijat ja lukijat. Mutta siis ne eivät ole sama asia. Et se voi olla, että siellä on niin kun, ehkä tämä lauseen konteksti. Olisi hyvä tietää, että missä kontekstissa se on ollut. Ja että näin, mutta mä oon pitkään väittänyt ja väitän sen kirjassakin ainakin sitten joissain muissa kohdissa, että demokratia ja populismi ovat toisiinsa liitoksissa, mutta ne eivät ole sama asia. Eli niin kuin demokratia tarvii jossain määrin populismia, mutta jos on liikaa populismia, niin sitten se ei enää ole demokratia. Jos meillä on pelkkää populismia, niin sitten niin kuin demokratiatila on siitä niin kuin, se on niin kuin vyörynyt yli ja vienyt sen kaiken tilan. Ja silloin meillä on ainoastaan sitä meitä ja vastakkainasettelua. Ja silloin me ei päästä keskustelemaan erilaisista asioista, jotka on niin kuin todella tärkeitä. Ja niin kuin demokratiaan kuitenkin liittyy se, että on erimielisiä ihmisiä ja hyväksytään se, että on erimielisiä ihmisiä. Sitten kun populismi menee niin kuin ylikierroksille, niin siinä vaiheessa ei ole muuta kuin tämä me ja rajanveto. Ja sitten ei ole sitä toista, jonka kanssa keskustella tästä, että mitä tehdään. Se toisen merkitys on ainoastaan sen niin kuin me-ryhmän rajaavana. Ja tämähän on niin kuin tietenkin Trumpin retoriikalle vaikkapa tyypillistä, että on vain hänen, niin kuin, hänen kaltaisensa henkilöt, ja jokainen, joka on eri mieltä Trumpin kanssa, olisi sitten hänen lähipiirissään, jota alkaa nyt enenevässä määrin olla hänen kanssaan eri mieltä, tai ainakin olla ymmärtämättä hänen ajatuksiaan vaikkapa vaalituloksesta ja mitä nyt pitäisi tehdä, niin jokainen näistä, jotka ei ole hänen kanssaan samaa mieltä, niin kuin, ikään kuin jää pois. Ja silloin siinä niin kuin pisteessä populismi muuttuu hyvin samankaltaiseksi, ellei samaksi kuin fasismi. Ja silloinhan se ei enää voi olla niin kuin demokraattista, että ainut niin kuin tarkoitus on niin kuin tuhota se toinen. Eli tässä niin kuin on niin kuin populismi, jota on niin kuin enemmän ja vähemmän, ja silloin kun tulee liikaa populismia, niin silloin se ei enää ole yhteensopiva demokratiassa. Mutta jos ei ole yhtään populismia, niin silloin me ollaan niin kuin pelkästään institutionaalisessa politiikassa, jossa on ennalta määritetyt intressit ja identiteetit, eikä ole ikään kuin edes sitä neuvotteluvaraa, että saataisiin ihmisiä mukaan samaistumaan siihen, mitä kukakin puolue tai muu toimija tekee.
Onko populismi siis jo valtavirtaistunut liikaakin?
tavallaan joo, siis puhe populismista on valtavirtaistunut liikaa siinä mielessä, että me puhutaan siitä niin kuin se olisi se ainut asia, mistä pitää puhua politiikassa. Mutta mä oon siis viime viikon viettänyt semmoisessa konferenssissa, jonka nimi on Beyond the Populist Hype, jossa puhuttiin just siitä populismin hypettämisen ongelmasta niin kuin mediassa ja tutkimuksen kentällä. Eli me puhutaan liikaa populismista ja me puhutaan liian vähän siitä, mikä kietoutuu populismiin, oli se sitten nationalismia, äärioikeistolaisuutta tai jotain muuta. Siis olisi tärkeämpää puhua siitä, että mitä ne muut puolueet tekee, kun on tämmöinen niin kuin populistipuolue nousussa vaikkapa, tai että missä on se muiden puolueiden populismi, se demokratialle välttämätön, mukaan innostava populismi, jos se niin kuin häviää kokonaan, niin, tai että millä tavalla niin kuin puolueet ottaa eri asioita omalle agendalleen niin, että ne saa niin kuin äänestäjät mukaan. Tällä hetkellä puhutaan vain niin kuin populisteista ja ei-populisteista, ja se aina nostaa niitä populisteja.
Niin, voisi esittää sen kysymyksen, että mitä muuta voi kuvitella poliittisen puheen olevan kuin populismia. Populismi, ainakin itse sen näen, että se nimenomaan haastaa demokratiaa, se tuo vaatimuksia ja affekteja peliin ja muistuttaa siitä, että kakku ei aina mene ihan tasan kaikkien kohdalta ja tehdään tämmöisiä vaatimuksia siis muunlaista yhteiskunnasta. Niin sitten sen vastapainona, mä en tuonut sitä aikaisemmin ehkä selkeämmin esille, mutta sen voi vastapainossa vastata vaikka semmoisen koska eliitit -tyyppisen argumentoinnin tai koska instituutiot -tyyppisen argumentoinnin. Eli sen sijaan, että kaikkeen haettaisiin aina oikeutus kansasta, että ikään kuin kansa olisi semmoinen niin kuin jumaltermi, jonka jälkeen keskustelu lakkaa, tai että käyttäisiin ainoastaan sen tyyppistä retoriikkaa, jota enemmistö pitää populistisena, jota siis toisin sanoen tarkoittaa yksinkertaistavaa tai suoraan kansalle puhuvaa retoriikkaa ja puhetta, niin esitän vaan sen kysymyksen, että olisiko paikallaan myös suhteuttaa sitten niitä muun tyyppisiä keskustelu, poliittisen retoriikan, poliittisen keskustelun traditioita tämmöiseen koska kansatyyppiseen keskusteluun ja mitä siitä sitten saiskaan. Toisaalta mä voin vielä tässä myös semmoisen pointin, että ehkä populistista puhetta ei ole liikaa, vaan sitä tarvitaan erilaista populistisen puheen kirjoa. Että niin kuin, mä oon niin tunnustaa se tosiasia, että sitä löytyy myös muista puolueista ja se voi olla hyvin, ainakin tutkijan kannalta hyvin kiinnostava tutkimuskohde ja se voi tuoda uusia ihmisiä sitten politiikkaan, passiivisista ihmistä tehdä aktiivisia. Ja ehkä viimeisimpänä voisi tehdä sen kysymyksen, että ehkä myös tilausta on myös populismin vastaiselle populismille, joka Euroopassa näyttää myös puhkeavan kukkaan, eli ainakin näin niin kuin tutkijan näkökulmasta, niin enemmän keskustelun kirjoja tunnistaa erilaisia tapoja keskustella politiikasta, niin sitä itse ainakin kaipaan.
Populismin vastaista populismia.
Niin antipopulismistahan on kirjoitettu myös niin kuin populismin muotona, että osa niistä on totta kai tämmöisiä ihan vaan niin kuin järkipuhepopulismi, niin populismia vastaan argumentteja, mutta siinä usein tulee tämmöinen vastakkainasettelu, että nuo populistit ja sitten me. Eli se tuottaa taas sen saman logiikan, mitä rajanvedon meidän tekemisen ja hirveän niin kuin affektit, pahat populistit. Sen sijaan, että niin kuin keskusteltaisiin tosiaan siitä, että mitä ne populistit tuo politiikkaan tai ei. Eli nyt usein jää sitten tämmöisen niin kuin antipopulistisen populismin niin kuin kohdalla niin kuin huomioimatta se, että mitkä ne asiat, mitä ihmisiä kiinnostaa, on niitä, mitä ne populistipuolueet nostaa esiin ja mitä meiltä puuttuu, mitä meidän pitäisi niin kuin millä tavalla meidän pitäisi myös puhua ihmisille. Ja nyt mä en puhu siitä, että mä en tarkoita populismilla välttämättä sitä, että on niin kuin, liian yksinkertaistettuja juttuja. Mutta että tavallaan poliitikkojen tehtävä on myös tehdä politiikkaa ymmärrettäväksi. Ja siinä mielessä populismi, jos se pystyy kommunikoimaan näppärämmin asioita, niin sehän ei haasta demokratiaa, vaan se niin kuin demokratisoi demokratiaa niin kuin hyvässä mielessä.
Hei, tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos oikein paljon tästä. Helsingin yliopiston yliopistotutkija Emilia Palonen ja Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Niki Sopanen.
Kiitos.
Kiitoksia.
Yle Puhe, Politiikka Radio.